Menn eiga sína kærleika sinn í verki með því að vera örlátir í garð annara. Þú skalt fúslega upp ljúka hendi þinni fyrir bróður þínum, fyrir þurfamanninum og hinum fátæka í landi þínu. 5. Mósebók, 15. kafli, 11. vers. Til að uppfylla þessar skyldur eiga gyðingar að gefa 10% tekna sinna til líknarmála. Á mörgum heimilum gyðinga er lítið box, svo nefnt tzedaka, sem þýðir örlæti á hebresku. Peningarnir sem settir eru í boxið renna til líknarmála. Foreldrarnir hvetja börnin sín til að gefa reglulega í þennan sjóð. Þannig venjast börnin snemma á að hugsa þá sem minna mega sín í þjóðfélaginu. Blaðsíða 21. Það álitinn mikil dygð að sína þeim sem eru ferðalangar, gestristni og gefa hungruðum mat. Gyðingar eiga líka að heimsækja sjúka, hugga þá sem syrgja, annast aldraða og vera góðir við dýrin. Á blaðsíðun er mynd við hliðana stendur. Ég er gyðingur því móðir mín er gyðingur. Samkvæmt okkar trú erfir barnið trú móður sinnar. Móðir mín ól mig upp í gyðingdómi og trúin er ríkur þáttur af sjálfsmynd minni. Mikael A. Levin Mikael ólst upp í Bandaríkjunum en býr á Íslandi ásamt konu sinni og börnum.